Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Skupščina Petrola bo dala odgovore o zamenjavi Berločnikove uprave. Media in Hauc, uprave bank niso imele zadnje besede pri prenosu slabih terjatev. Romunska vlada dobila zaupnico, zdaj lahko predlaga evropskega komisarja. Vreme jutri bo oblačno s padavinami. 16 županov obmejnih občin je predsedniku vlade Marjanu Šarcu predstavilo pobude za zmanjšanje negativnih vplivov nezakonitih migracij na življenje obmejnih prebivalcev. Koordinacijo naj bi vodil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, do prvih resnih pogovorov pa naj bi prišlo v roku 2 tednov. Župani Črnomlja, Ilirske Bistrice in Kostela, Andrej Kavšek, Emil Rojc in Ivan Črnkovič so povedali.
Smo danes s to gesto dosegli vsaj to, da smo prišli v Ljubljano in da smo bili slišani in seveda na nek način uslišani. Dejstvo je, da pa želimo predvsem iskati sistemske rešitve na področju reševanja infrastrukturnih problemov ob meji, ki se dotikajo tako najprej prebivalcev ob meji in seveda potem tudi policije in vojske, ki patrolira ob meji.
Torej, danes ni bilo nobenih konkretnih obljub, smo pa zelo zadovoljni s tem, da smo nekako se dogovorili za en način reševanja teh problemov.
Iščemo več denarja za to, da bi se ta brežina Kolpe in obmejni ta pas, kjer je ograja, mreža, da bi se lahko ustrezno čisto. To je eno točk. Potem, zaradi policijskih in vojaških vozil so ceste, ki so činska last za vzdrževanje, so uničene praktično. V vseh teh letih ni bilo sredstev, da bi se te ceste vzdrževale. Občina jih nima, država jih ne namenja.
Slovenska in italijanska policija pa sta medtem sporočili, da bosta na meji med državama podvojili število mešanih patrulj, ki odkrivajo nezakonite prehode. Slovenski državni holding je vladi posredoval pojasnila v zvezi z nedavno zamenjavo uprave Petrola, vendar pa pri tem ni postregal z novimi informacijami. Od nadzornega sveta družbe namreč ni uspel pridobiti dodatnih informacij, zato naj bi zahteval sklic skupščine Petrola. Po ugibanjih o različnih interesih za zamenjavo Berločnikove uprave, ki je s Petrola uradno umaknila sporazumno, pa ni izključena niti zamenjava nadzornikov. LMŠ je predlog zakona za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bil pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, posredovala koalicijskim partnerjem in Levici. Predlog ukinja dopolnilno zavarovanje in uvaja pavšalno dajatev, ki bi jo plačevali vsi, po sedanjih predvidevanjih v višini 29 evrov stekala pa bi se na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič.
Jaz pričakujem, da pri podpori ne bo težav, je pa dejstvo, da bo zakon šel še prej na ekonomsko-socialni svet in pa računam, da nekje v konc decembra, začetku januarja bi ga lahko vložili v proceduro.
Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v družbi za upravljanje terjatev bank je zaslišala nekdanjega člana Sveta banke Slovenije Janeza Fabijana ter nekdanja prva moža NLB in Nove KBM Janka Medjo in Aleša Hauca. Slednja sta poudarila, da uprave niso imele zadnje besede pri prenosu terjatev na DUTB.
Koliko smo vplivali, smo lahko, mi smo tudi Banko Slovenije opozorili, da v zvezi s temi razhajanji cenitev, kar je bilo za nas še bolj pomembno kot to, kaj gre na DUTB pa kaj ne, se nam je dosti bolj pomembno zdelo, da se kolaterala korektno oceni. In to zaradi zneska do kapitalizacije. Tu je tiči glavni problem, zaradi tega, ker vsa kolaterala je bila po našem mnenju podcenjeno ocenjena. Zato pa je prihajalo do takih velikih herkatov pri cenitvah in posledično rečeno zato, so bili zneski prenosov nižji in posledično rečeno za to je bilo potrebno več denarja vložiti.
Je dejal nekdani prvi mož NKBM Hauc.
Mozaik dneva.
Romunski parlament je izglasoval zaupnico manjšinski liberalni vladi. S tem je končana večmesečna politična kriza v državi, ki je med drugim ovirala oblikovanje nove Evropske komisije. Romunija zaradi politične krize v Bruselj ni poslala novega imena kandidata za komisarja, potem ko prva kandidatka ni bila ustrezna. Ukrajinska vojska in proruski separatisti niso začeli umika sil s fronte črte v regiji Donetsk, kot je bilo predvideno. Strani odgovornost za to pripisujeta druga drugi, izpolnitev dogovorjenega pa je predpogoj za vrh normandijske četverice o Ukrajini. Z njim želita shraniti in obe strani tudi obnoviti zastali mirovni proces.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
November je mesec, v katerem se še posebej spominjamo ranjenih in zanje molimo. Nekaterih že dolgo ni več med nami, nekateri so odšli nedavno. Med njimi je eden od znanilcev slovenske pomladi in junak slovenske osamosvojitve David Tasič. Od leta 1981 do leta 1989 je bil novinar in urednik pri časopisu Mladina. Nato je ustanovil eno prvih neodvisnih zasedbnih založb v Sloveniji, založbo Karantanija. Umrl je v 58. letu starosti. Pogrebna sveta maša za velikega domoljuba je bila tik pred minulimi prazniki pri Frančiškanih v Ljubljani. Besede slovesa so izrekli Tasičevi sorodniki in prijatelji. Glavne poudarke nekaterih nagovorov je v daljši prispevek povezala Helena Križnik, vabljeni k poslušanju.
Verniki so v času osamosvajanja naše države med drugim molili za mir in pravičnost v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v prestolnici. Prav tam so se zbrani pred slabim tednom dni zdaj še zadnjič poslovili od Davida Tasiča, ki je pred dobrimi 31 leti v prelomnih in tveganih trenutkih narodne zgodovine odigral pomembno vlogo. Na to je v pridigi spomnil nadškof Anton Stres, ki je daroval pogrebno sveto mašo.
Ko po dobrih 30 letih gledamo nazaj na tiste čase, se nam lahko zgodi, da prezremo, da srečni razplet tistega dogajanja nikakor ni bil zajamčen in samoumeven, ampak prej zavit v negotovost in velika tveganja. Zato je bilo potrebno veliko poguma, pa tudi notranje odločenost in trdnega moralnega prepričanja v potrebnost in smiselnost boja za vrednote človekove svobode in dostojanstva, ne glede na žrtve in posledice, ki jih tak boj lahko prinese s seboj. Ta pogum in to odločenost je pokojni David ohranil, takrat dokazal in potem ohranil tudi skozi vsa naslednja leta in trdno stal za demokratičnimi vrednotami svobode, pravičnosti in človekovega dostojanstva, ker se je zavedal, da ta boj v naši domovini nikakor še ni dobljen in na tem svetu nikoli ne bo. Ne bo zato, ker gre v bistvu za temeljne moralne vrednote, povezane z krščanskim pogledom na človeka. Za vrednote tudi, ki se ne dajo kupiti in ne prodati, za vrednote, v katerih se ni mogoče pogajati, ampak zahtevajo našo popolno odločitev zanje in to tudi v okoliščinah, ki jim niso naklonjene in kjer take odločitve niso nagrajene.
Tasič se je rodil leta 1962 v Kruševcu, Srbiji. Njegovo življenjsko pot je orisal bratranec Marko Klavora. Omenil je, da je Tasič že v osnovni šoli prejel nagrado za svoje pisanje. Po spletu okoliščin je pristal na Ljubljanski fakulteti za strojništvo, a po pol leta ugotovil, da tam zapravlja čas. Prepisal se je na študij novinarstva ter začel sodelovati z lokalnimi in mladinskimi časopisi.
Takrat si objavljal literarne prispevke in pisal o rock glasbi, nekakšen posrednik med srbsko in slovensko sceno. Nove omladinske novine iz Beograda so bile republiški časopis srpske mladinske organizacije. Par mesecev kasneje si prišel na Mladino, naprej honorarno, kasneje profesionalno. Od leta 1981 si krog časopisov, pri katerih si sodeloval, samo še širil. Nekoč si mi rekel, da ti je potem prišlo v kri, da si zanemaril študij novinarstva. Se praktično si že bil profesionalni novinar, ki je od tega živel. Na izpit iz obramboslovja, pozor, si poslal kar svojega bratranca, Matjaža, ki ga je pod tvojim imenom pismo tudi uspešno opravil. In tukaj je še ena poteza tvojega značaja. Na formalnosti in nazive si se požvižgal. Praksa je prevladala in v študiju nisi videl pravega smisla. Na Mladino si prišel ravno v obdobju, ko se je počasi formirala kritična ekipa sodelavcev in sta se podoba, vsebina ter tudi bralci začeli spreminjati. Ti pa si vedno bolj vstopal tudi v politične teme. Od leta 1984 najprej pišeš kolumne, komentarje in intervjuje. Intervjuje si imel najraje. Obravnavati temo, ki se je zgodila na področju bivše Juge, kot si se izrazil, in jo predstaviti z neuradnega vidika, drugače, kot jo je predstavljala takratna politična oblast. Temeljit študij in pogovor s pričami dogodkov sta bila temelj tvojega novinarskega dela. Kot na primer ob dogodkih v Paračinu na Kosovu, kamor si šel skupaj s Tonetom Stojkom. Tudi, ko si prvi začel pisati o Golem otoku, se je začelo z enim pričevalcem in potem si svoje vedenje širil, saj so tudi ostali pričevalci kar naenkrat spregovorili. Nekoč sem te vprašal, če si se nalašč odločil za tak neposreden, realističen slog. Odgovoril si, da ja, saj si edino tako lahko pokazal vso mizerijo in ponižanje priprtih. Že od druge polovice 80-ih let te je začelo privlačiti založništvo. Takrat je bilo neodvisno založništvo nekako v povojih. In literatura, želel si objavljati literaturo in politično literaturo, ki jo je takrat v bistvu manjkalo, ravno zato, ker so bile založbe pod nekakšnim političnim nadzorom.
Vmes se je zgodil tako imenovani proces proti četverici. Tasič je bil eden od štirih glavnih akterjev afere JBTZ. Vojaško sodišče ga je zaradi domnevnega razkritja vojaške skrivnosti leta 1988 poleg Janeza Janše, Ivana Borštnerja in Francija Zavrla obsodilo na zapor. Takrat je bil ustanovljen tudi odbor za varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Kot njegov predstavnik je spregovoril Igor Omerza.
Vsa nakopičena oporečniška energija 80-ih let, punk, nova revija, mladina, društvo slovenskih pisateljev, civilno-družbena gibanja, tribuna, katedra, radio študent in tako dalje, in tudi oporečniška energija prejšnjih desetletij, perspektive, Jože Pučnik, Kozbekovo pričevanje, delovanje Aleza Rebula in Franca Jeze v Trstu, Pahorjev je Tržaški zaliv, Celovška Mohorjeva družba, zamejska srečanja Draga, delovanje slovenske politične imigracije in delovanje duhovščine doma, v zamejstvu ter zdomstvu in tako dalje, vse to se je zgostilo in kmalu pometlo starim režimom ter posledično omogočilo ustanovitev samostojne slovenske države. Če bi takrat, ko so te zaprli, to vedeli, bi ne bili zaskrbljeni, ampak bi se veselili tega obdobja. Kot smo danes lahko ponosni na to, da smo bili zraven in na to, da si prav ti imel za vsem tem veliko vlogo s svojim velikim tejem v skovanki JBTZ. Pravi je vse dobro v mrtvih, toda zate se ne ni treba izmišljati. Bil si dober človek, izžareval si toplino, bil si izjemno občutljiv za kršenje človekovih pravic. Preko JBTZ si se zapisal v našo zgodovino, prijatelji pa se te bomo pogosto in radi spominjali in ob tem pogrešali tvoje veliko srce, ki je žal prekmalu omagalo.
Na Tasičeve značajske lastnosti je med drugim opozoril evropski poslanec Milan Zver, ki je spregovoril v imenu predsednika SDS Janše.
Ko si govoril z njim, te je pozorno poslušal, ko je sam spregovoril, si moral prisluhniti. Kaj ti bil je redko beseden in vsele osredotočen na bistvo. Ni tekmoval se s sogovornikom, še manj te je hotel prepričati v svoj prav. Spoštoval je mnenje drugega, če tudi ni bilo enako njegovemu in s tem izkazval svojo veličino. Naj v tem Božjem hramu izrečem misel, ki bi v tem okolju morda nekoč še veljala za heretično. Ampak David je poosebljanje liberalnega duha v najboljšem pomenu te besede, morda v preširnem smislu. Bil je svobodomiseln in strpen. Lastnik kreposti, ki počasi spet izginjajo iz vsakdanje govorice in omike. Taki, kot je bil on, bi morali biti vsi, ki imamo praviti z javno besedo. Tvoje besede, David, so imele vsele zelo jasno sporočilno in viharno moč, ko je šlo za vprašanje pravice ali krivice. V 80-ih letih ali zadnje leta, vseeno kdaj, tvoj refleks je bil vseli isti. Postavite se v bran vsakemu, ki smo je godila krivica. Nisi se hotel postavljati, biti v prvi vrsti. Dajo si vides, da si nad vsakodnevno mantro, nad cepitvami v narodu, nad političnimi in drugimi doktrinami, a bil si na strani konkretnega človeka, ki ga zaznamuje svoboden duh.
Bil je družinski človek, a v ključni točki javnega spomina novinar, je poudaril zgodovinar in voditelj televizije Slovenija Jože Možina. Kot je dodal, je Tasič ta svoj poklic jemal kot poslanstvo, željo, da bo prispeval k svetu, v katerem bo več resnice in manj laži.
David Tasič ni iskal svoje veljave, čeprav je vtkan v ideale slovenske pomladi, iz katerih je nastala naša država. Zaradi zlorab in napačne smeri, v katero se je razpreminjala Slovenija, je pogumno povzdignil glas tudi v zadnjih letih. Tudi z opominom, da pozabljamo, v kakšnem režimu smo takrat živeli in kako nevaren je bil boj za spremembe in za demokracijo. David res ni iskal svojega. Veselil pa se je pravice in resnice. Veroval ter se boril za njo, kar je zgled za vse nas.
Da je bil za Tasiča pomemben človek, je omenil tudi Aleš Primc.
Bil je nepopravljiv optimist s svetniškim zaupanjem, da dobro v človeku premaga tisto, kar je v njem slabega. Nisi dovolil vzeti veselja, da bi iskal dobro v človeku. V vsakem človeku, tudi v nasprotnikih. Ena stvar me je posebej navduševala pri njem. Občutek, kaj je prav in kaj narobe. In ko se mu nekaj ni zdelo prav, je bil pripravljen vse pustiti in iti v boj za pravico. Pri odboru 2014 se je to v vsej polnosti pokazalo. Pridružil se mu je srčno in zavzeto, brez vsake računice. Naredil je veliko delo, prispeval veliko idej in pobud ter z bogatimi izkušnjami, ki jih je imel iz odbora leta 1988, usmerjal naše delo.
Besede slovesa je izrekel še Tasičev sosed iz Bizovika pri Ljubljani, Peter Bergant.
Hvala za vse, kar si naredil za Slovenijo. Hvala, ker si bil Bizovičan, naš sokrajan. Sokrajan z odprtimi dlanmi.
Posnetek pogrebne svete maše za Davida Tasiča z nagovori njegovih sorodnikov in prijateljev lahko poiščete v spletnem audioarhivu Radio Ognjišče.
Slovenci po svetu.
V katoliškem domu prosvete v Tinjah na avstrijskem Koroškem se bo čez 45 minut začelo predavanje zgodovinarke doktorice Tamare Grisar-Pečar o ljubljanskem škofu doktorju Gregoriju Rožmanu. V tem mesecu, čez 12 dni, bo minilo 60 let od njegove smrti. Naslov predavanja je, kdor res ljubi svoj narod, ne bo storil ničesar, kar narodu škoduje. V središču predavanja ne bodo toliko koroška leta doktorja Rožmana, kakor njegova vloga, ki jo je imel kot ljubljanski škof, kar je ostal vse do smrti. 5. maja leta 1945 je škofijo zapustil, sprejel vabilo celovške škofije in se odpeljal na Koroško, ampak poti nazaj ni bilo več. Njegovega odstopa papež leta 1945 ni sprejel. Preko Salzburga in Švice se je leta 1948 izselil v Cleveland in ljubljanski škof ostal vse do svoje smrti. V odsotnosti avgusta leta 1946 je bil obsojen na 18 let odvzema prostosti s prisilnim delom. Postopek je bil leta 2007 razveljavljen.
Šport.
V Avstraliji je potekalo odprto prvenstvo Oceanije v judu, na katerem je Kaja Kaiser stopila na najvišjo stopničko v kategoriji do 57 kg. Uspeh so z bronastimi kolajnami dopolnili Andreja Leški do 63 kg, Adrian Gomboc do 66 kg in Martin Hojak do 73 kg. Slovenski kolesar Erik Rosenstein je v 12-urnem kronometru na svetovnem prvenstvu ZDA osvojil drugo mesto, Marko Baloh pa je bil v 24-urnem kronometru tretji. Dvoboj med zmagovalcema odprtega prvenstva Francije, Rafaelom Nadalom in Novakom Džokovičem, zmagovalcem Avstralije in Wimbledona, za številko ena na lestvici ATP ob koncu sezone bo odločen šele na zaključnem turnirju v Londonu. Trenutno ima vodilni Španec dobrih 600 točk prednosti pred Srbom. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem izbral Andrej Šinko.
Vremenska napoved. Po noči bo na zahodu znova začelo deževati, do jutri zjutraj se bo dež razširil precej proti vzhodu. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12 na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V torek bo oblačno in deževno, vmes bodo še možne nevihte, krajevno tudi dolgotrajnejši nalivi. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju predvsem do poldne jugo. Zvečer bo dež večinoma ponehal, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo na vzhodu deloma sončno in po večini suho vreme. Drugod bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe, na zahodu tudi kakšna nevihta. Malo hladneje bo. V četrtek bo nekoliko več sončnega vremena, nastale bodo posamezne plohe. V petek bodo večera suho vreme, le ponekod na zahodu bodo popoldne možne občasne rahle padavine. Poglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in letališče Portorož pretežno oblačno 13. Tolmin, Vrhnika, Nova Gorica, letališče Edvarda Rusjana in Gornji Grad 12. Celje, Postojna, Idrija, Kranj, Velenje 11 stopinj Celzija, tudi Slovenj Gradec 11 stopinj Celzija, tam je jasno. Prav toliko tudi v Slovenskih Konicah in na letališču Lesce. Murska Sobota jasno 10, Novo mesto pretežno jasno 10, Maribor, Logatec, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Litija in Ptuj 10 stopinj Celzija, Bohinjska Češnica in Mežica 8, Jezersko, Rateče in Lisca, ki je v oblakih 7 stopinj, Trebnje, Rogaška Slatina, Pohorje, Podčetrtek, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je pretežno oblačno, 9 stopinj Celzija, Rateče in Babno polje 6, Rudno polje 4, Krvavec 2, Kredarica pa delno oblačno in minus 2 stopinji Celzija, tam piha severnik v sunkih do 70 km na uro. Zaradi prometne nesreče je zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Obvoz za osebno vozilo je možen po vzporedni cesti med priključkoma Žalec, Arja Vas in Celje Center. Tudi tam že nastaja zastoj. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Na cesti Ukanc-Savica je zaradi poplavljenega cestišča promet oviran, zaradi zimskih razmer pa je zaprta cesta na Mangart. Opozarjamo tudi, da je čakalna doba za tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo na mejnih prehodih Dobovec, Obrežje in Gruškovje, in sicer od 1 pa do 2 ur. Vozite strpno, vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Andrej Šinko, brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče.